ispitat ćemo nešto deo pisma koji smo često čitali do sada, ali vratit ćemo se na Luku 24 da bi ponovo prošli iz jednog drugog ugla kroz ta pisma. Znači, Luka 24. glava 31. stih. Tada su im se otvorile oči i prepoznali su ga i on je nestao pred njima. I rekli su jedan drugome, zar nam nije srce goralo dok nam je putem govorio, dok nam je tumačio pismo? Nebeski Otče, mi dolazimo kod tebe koji si naš utešitelj i naš spasitelj. Otče nebeski, posle svih stvari na zemlji koje se događaju iz dana u dan, jedna stvar je sigurna. Mi znamo da si ti isti juče, danas i zauvek i da si ti Bog. Otče nebeski, šta god se dešavalo, mi ćemo verovati u tvoju milost, mi ćemo verovati u tvoju snagu, mi ćemo verovati u tvoje blagoslove, u tvoju dobrotu.
Amen.
I verovat ćemo u uznesenje. Nikada nećemo dozvoliti, Otče, da se pokolebamo u tim stvarima, da ćemo iz dana u dan ići hrabro i samo napred, onako kako nas je prorok ovoga vremena učio. Radit ćemo ono za što smo određeni na zemlji, Otče, činit ćemo najbolje što možemo da bi ti služili u danima koji su pred nama, a ti i tvoja krv mi znamo i verujemo će prekriti sve naše greške i naše slabosti.
Amen.
Sjeti se, Otče nebeski, da smo samo ljudi. Sjeti se, Otče, da smo samo prah zemaljski koji je bez tebe i bez tvoje milosti ništa. Blagoslovi tvoju reč večeras, Otče nebeski, jer mi dolazimo i molimo te za te blagoslove u ime Isusa Hrista, jer neće čovjek živjeti samo na hlebu, nego od svake reči koja izlazi iz Božjih usta. Otče, čovjek je nedostojan i nesposoban da kaže bilo šta dobro, Otče, ali neka Sveti Duh dođe, Otče, i po svojoj milosti govori stvari i kaže stvari koje su potrebne da budu rečene. Otče, i to je ono što mi želimo, da stvari koje su potrebne da budu rečene, Otče. To je ono što mi želimo, Otče, znamo da je u pismu pisano da onaj koji je u reči bez greške, da je to savršeni čovjek. Znamo, Otče nebeski, da je ljudski jezik prevarna stvar i da on može napraviti velike štete i velike požare. I upravo reč i način na koji mi govorimo, sve se to beleži jednoga dana, a ti si rekao, čak da će za svaku praznu reč ljudi odgovarati na dan sud. Jer bi naše pokajanje zaustavilo i obrisalo sve te prazne reči iz Božjih sećanja, Otče, i neka bi naše usne govorile samo ispravne svete stvari, neka bi govorili ljudima one stvari koje su potrebne da budu rečene. Prorok je rekao, nikada nisam kriv bio za jednu stvar i to je zaista jedna velika istina, jedan veliki kompliment njegovoj službi. Nikada nije bio kriv zato što je govorio ljudima ono što ljudi žele da čuju. Uvijek se trudio i uvijek je kazao ono što je potrebno da bude rečeno.
Amen.
I tako ovdje nebeski večeras i mi to želimo da uradimo. I u danima koji su pred nama i mi želimo to da uradimo, da kažemo stvari koje su potrebne da budu rečene, za koje Bog vapi da budu rečene, za koje Gospod Isus Hrist želi da budu rečene, jer istina je tu da oslobodi i blagoslovi ljude. Mi se predajemo u tvoje ruke u ime Isusa Hrista.
Amen.
Te kako je... Stvar je jedna od ključnih. Mi se često vraćamo na Luku 24. glava, ali možemo reći da je to jedna od ključnih stvari, jedan od ključnih tipova današnjega vremena. I kada uđemo u Luku 24. glava, to je tip nevestinog vremena. I vidi, mi tu to ne nalazimo toliko tipologije ili simbolike koja bi ukazivala na samu prorocku službu, zato što je ovo služba iza uskrsnuća. Sada to više nije služba drugoga poteza, nije služba otkrivanja tajni srca. To je služba koju je Gospod Isus Hrist posvetio samo izabranima i samo izabrani su bili predodređeni da čuju ove stvari i mi ne nalazimo ni jednoga licemera koji je imao udela u ovoj službi. Juda nije bio tu kada je reč Božja bila otvorena. Juda nije bio tu kada je Isus Hrist otvorio um ljudima da razumeju pisma. Juda nije bio tu kada je Sveti Duh došao da zapali njihove duše i da ih vodi u gornju sobu. Ova služba je bila blagoslov ljudima koji su bili sa one strane uskrsnuća. Ova služba Gospoda Isusa Hrista iz Luke 24 nije bila vezana čak ni za njegovu fizičku prepoznatljivost, jer je njihovim očima nije bilo dozvoljeno da ga prepoznaju sve dok trenutka dok Bog nije odlučio da to tako bude. Oni su išli, oni su gledali u čoveka sa kojim su bili 3,5 godine, gledali su u njega kao stranca, nisu ga prepoznavali, zato što je Bog želao da stavi naglasak ne na fizički izgled nikoga pa ni samoga Isusa Hrista, nego na važnost otkrivenja reči. I mi se nalazimo u tome vremenu i zbog toga je Luka 24. glava važna za nas, jer ovo proroštvo, jer Luka 24. jeste proroštvo o našim vremenima. I to je način na koji mi prilazimo u Bibliji. Ono što je nekada neko preživeo pokazuje šta će se desiti izvesnoj grupi ljudi u budućnosti. I prorok je o tome govori i rekao je to na veoma jasan način, da su sve stvari, dakle Biblija jeste proročka knjiga, ali nije prorocka samo u smislu da vam kaže desit će se to, to i to. Događaji koje je Biblija zabeležila, u stvari sami događaji koji su se nekada desili, predskazuju događaje koji treba da budu. A tako kada je anđeo gospodin došao Abrahamu i Sari, kada je otkrivao tajne srca i kada je rekao šta se nalazi u Sarinom srcu i šta ona misli i osjeća, to je bio jedan događaj, to je bio jedan dan na zemlji koji je bio zaista veliki dan, zato što se Bog spustio u ljudskom telu i posjetio je Abrahama i Saru i govorio je šta Sara i misli i šta je Sara govori u svome srcu, ali to je također bio i proročki događaj, zato što je on pokazivao kakav će biti Mesija kada dođe na zemlju i također je pokazivao šta će Bog uraditi kada dođe glasnik zadnjega vremena u danima Sodome, kada se glasnik pojavi izabranima da će činiti iste stvari koje je anđel gospodin činio kada je posjetio Abrahama i Saru. Tako da stari događaji, biblijski zabeleženi događaji nisu samo neke stvari koje su se desile, nego su to i proroštva o stvarima koje treba da se dogode. I ono što su nekada ljudi u Bibliji preživeli, pokazuje šta će preživeti na isti način ljudi koji budu živeli u jednome drugome vremenu. Dakle, ono što se desilo u Luki 24. glava je proroštvo i pokazuje šta mi to preživljavamo. Jer kada mi pogledamo na naše živote, mi vidimo da mi imamo veoma slična iskustva, gotovo identična iskustva kao učenici koji su išli na put za Emaus. Njima je pismo bilo zbrkano. Oni nisu razumeli pismo i vreme u kome žive. Njima je bilo potrebno otkrivenje. Njima je bila potrebna reč Božija da dođe i da bude propovedana. Njima je bila potrebna istina da dođu, da je čuju, da bi ih ona oslobodila. Ista stvar se desila i 2000 godina kasnije u 20. veku nama. I mi smo bili zbunjeni i sluđeni svakakvim denominacijskim doktrinama i mi nismo razumeli Bibliju niti vreme u kome živimo i nas su izluđivali sa svakakvim dogmama i doktrinama koje su dolazile iz denominacijskog sveta i nama je bilo potrebno odvojenje kao i njima. I oni su bili razočarani, baš kao što smo i mi bili razočarani, jer kada pogledate današnjeg denominacijskog vernika koji ima iskrenosti u njemu, on je veoma razočarani čovjek, zato što je gledao oko sebe svet koji propada, ali nije toliko stvar ni svet, nego je stvar crkva koja propada i onda on ne može da nađe nadu, ne može da nađe uteku, ne može da nađe ništa i gleda sve stvari kako se ruše oko njega, sve njegove nade su potonule i njemu je potreban Isus da dođe u njegov život, ali da dođe sa proročkim otkrivenjem, sa ispravnom Božijom rečju koja je obećana za ovaj dan.
Amen.
I to je tačno ono što se desilo u Luki 24. glava. Obećana reč je došla, Biblija je protumačena i on kaže, drugi deo ovog stiku, dalje u Luki 24, još jedna važna izjava, nisu li naša srca govorila i on gorala i onda je on njima otvorio um da razumeju pismo. Tako da imate dve veoma važne stvari ovdje koje su se desile. Nisu li naša srca gorela dok nam je on tumačio pisma? Sada mi gledamo na ono što se dešava nama pošto je reč Božja došla u naš život. Dve stvari mi treba da imamo kao naše iskustvo. On treba da nam otvori razum da bi mi razumeli pisma, ali također postoji još jedna isto toliko važna stvar, zato što je to jedan paket koji Bog čini u ovome vremenu. Nisu li naša srca gorela dok nam je on tumačio pismo? Tako da su to dve važne stvari i dva važna iskustva koja mi dobijamo uporedo. I mi možemo vidjeti da kada govorimo o intelektualnoj veri, da je ljudi upravo imaju jedan negativan stav o tom. Ali prorok nije negativno govorio o intelektualnoj veri. U poruci dela su izražena vera, on kaže vi možda imate intelektualnu veru, ali nastavite sa tom verom zato što je to Bog koji vam je to dao, sve dok Bog ne dodirne svojim prstom vaše srce i onda će vaša intelektualna vera da bude rođena i da bude prava stvarna vera. I u poruci savršena vera vi to možete vidjeti da je on povezivao ljubav i veru i rekao je da su ljubav i vera dve strane iste medalje. A sada, on im je otvorio razum da razumeju pismo. Kako je to važno i kako je to potrebno, zato što će vas upravo samo to, i da imate samo to, to će vas izvući iz ludila denominacijskog sveta. Znate koliko je potrebno da Gospod Bog svemogući dođe u nečiji život, amen, da bi otvorio njegov razum, da bi on mogao razumjeti pisma, zato što su ove stvari bile zatvorene i zapečaćene sa 7 pečata i dok nije došao Isus Hrist da bi te pečate prelomio, niko na zemlji, na nebu, pod zemljom, ma gde nije mogao da pogleda i da razume te stvari koje su bile napisane u Bibliji. Pismo je bila zapečaćena knjiga, čak apostoli na nebesima, čak ljudi, anđeli nisu mogli da zavire u tu knjigu, nikom na nebu, na zemlji, pod zemljom nije mogao da razume tu knjigu i nije bio dostojan da uzme tu knjigu i da otvori i da prelomi te pečate. Ali se jagnje našlo da je dostojno i jagnje je uzelo i prelomilo tu knjigu i otvorilo te pečate. Ali ni po jada u svemu tome, veća stvar je za vas slično kada Gospod Bog dođe u vaš život i otvori vaš razum da bi vi mogli razumeti ono što niko na zemlji, niko na nebu, niko pod zemljom nije mogao razumeti 2000 godina. Zato to je veoma važna i veoma velika stvar. Vi nikada nemojte podcjenjivati intelektualnu veru, zato što je intelektualna vera stvar koja dolazi od Gospoda Boga i to nije loša stvar. Mi želimo da imamo i savršenu veru, mi želimo da se da pojačamo u veri, mi želimo da našu veru uzdignemo do nebesa, ali sama intelektualna vera je veoma važna stvar. Gospod Bog svemogući dolazi u vaš život i otvara vam razum da bi vi mogli razumjeti pisma. Znate, to je važno, to je bitno, to je jako, jako bitno za naš život u ovome. Da? Niko na zemlji, na nebu, ni pod zemljom nije mogao razumjeti te stvari. Nije bilo čovjeka, nije bilo biskupa, nije bilo pape, nije bilo kardinala, nije bilo čak glasnika 6 crkvenih doba koji su mogli potvoriti te pečate. Luther nije otvorio te pečate, Wesley nije otvorio te pečate, Pentakostalci nisu mogli da pogledaju tu knjigu, to je bila misteriozna knjiga za sve njih. To je bila misterija svih vremena, to je bila knjiga zapečaćena sa 7 pečata i onda je Gospod Isus Hrist otvorio te pečate tako što je poslao pomazanje da propoveda reč, poslao je proroka na zemlju da propoveda reč, ali čak i kada je to urađeno, to ljudima ne znači ništa dok Gospod Bog ne dođe i ne otvori razum da vi možete to razumjeti. Potreban je Bog da bi se to razumjeli. Vama, vi gledate iz ugla sada ljudi kojima je Bog došao u život. Bog je vas posjetio upravo na način na koji je posjetio ove ljude koji su išli prema Emausu. Bog je vas posjetio i vama je to sada jednostavno, zato što je Bog vama to načinio jednostavno i Bog je otvorio vaše oči, Bog je otvorio vaš razum. I na vašem životu je ispunjen savjet koji je on dao na Laodikejskom crkvenom dobu. On je rekao, savjetujem ti da uzmeš masti za oči i da namažeš svoje oči da bi mogao vidjeti, a prorok u poruci ti moraš biti na novorođen, kaže da vidjeti znači razumjeti. On vam je otvorio um da vi možete razumjeti pisma, vi vidite pisma, vi više niste slepi zato što je mast Božija za vaše duhovne oči primenjena na vaše duhovno razumevanje i vi sada vidite ono što reč zaista kaže. Reč više nije misterija vama i vama je jednostavno, amen, zato što više niste slepi. Ali pogledajte, pogledajte slepu Laodikeju, dakle ljudi koji vide i koji imaju vid, njima je savršeno jasno sve u životu, oni hodaju i gledaju. Ali ljudi koji su slepi, njima ništa nije jasno, oni tumaraju na sve strane. A mi živimo u ovome vremenu kada je Laodikeja, kada je crkveno doba, kada je denominacija otišla u totalni mrak i ljudi hodaju ne u svetlu, nego hodaju u tami i onda tumaraju. I vi gledate, vi imate svoj duhovni vid i vi jasno vidite i sudite se kako je to moguće. Ali nemojte zaboraviti, oni tumaraju zato što su duhovno slepi. Potreban je Bog da dođe u njihov život, potrebno je da imaju iskustvo koje su imali učenici koji su išli za Emaus, potrebno je da susretnu naprirodno Boga da bi njihovo razumevanje bilo otvoreno. I zato prorok nikada nije rekao da intelektualna vera je loša stvar. On je rekao, to je početna vera, to je vera koja vas usmerava ka nečemu, to je vera koja vas postavlja na vaše zdrave noge i onda vi nastavljate dalje, sve dok vaša intelektualna vera ne bude vera iz srca. Ali ne samo da im je on na putu za Emaus otvorio u razum da razumeju pisma, on je uradio nešto drugo i oni su to prokomentarisali i rekli, nisu li naša srca gorela dok nam je on putem tumačio pismo? Postoji još nešto što se dešava i što je također naše iskustvo, zato što intelekt i intelektualna vera je sama po sebi hladna. Vi možete to uzeti, vi možete uzeti to na jedan veoma jednostavan način da to objasnimo. Ja se sjećam jedno vrijeme, ja sam čitao jedan stih Biblije, znači to je stih koji sam Isus Hrist koristio kada je predstavio sebe apostolu Jovanu. Ja sam prvi i posljednji. Bio sam mrtav, ali sam sada živ. I ako imate samo intelektualni pristup Bibliji, ako imate samo intelektualnu veru, vi ćete to uzeti kao činjenicu. I to će biti jedna zanimljiva činjenica za vašu teologiju. I vi zaista možete puno pričati o tome, ali u jednome trenutku, kada Sveti Duh padne na vas, i kada vaše iskustvo na putu za Emaus bude upotpunjeno, odjednom će nešto zahvatiti dublje od intelekta, doći u vašu dušu, i vi ćete odjednom vidjeti svu slavu toga, svu veličinu toga, svu moć toga, bio sam mrtav, ali sada sam živ. I prorok u crkvenim godovima komentariše taj stih i kaže, kada bi ljudsko biće govorilo, ono bi reklo, ja sam živeo nekada na zemlji, a sada sam mrtav. Ali ovdje je jedan koji je sada na nebesima i koji kaže, ja sam bio mrtav, ali sada sam živ.
Amen.
I kada to dođe dublje od vašega intelekta i kada zahvati vašu dušu, onda vi vidite Božiju slavu i slava Božija se izliva na vas. I vaše iskustvo koje su oni imali na putu za Emaus biva upotpunjeno zato što je vaša duša dodirnuta i vi možete vidjeti da počinjete da slavite toga Boga, možete vidjeti da počinjete da se divite tome Bogu, vas taj Bog oduševljava i to je nešto što je nama danas potrebno.
Amen.
Ajde, kada je Bog dao i kada je Bog krenuo na dan Pentakosta crkvom, ona je imala i jedno i drugo, ona je imala vatru sa neba i ona je imala ispravno razumevanje pisma. Njihova srca su bila zapaljena Božijom vatrom i to su bili ljudi koji su goreli za evanđelje. Oni su išli po celome svetu, molili se za bolesne, širili evanđelje, propovedali gdje god su stigli, zato što nisu mogli da zaustave sebe jer je nešto unutar njih gorelo. Ali celo vrijeme oni su imali savršeno razumevanje pisma zato što je njihov razum bio otvoren. I dve stvari, kada vi spojite u jednu, vi imate savršenog vernika, vi imate Božije savršeno delo, vi imate osobu koja je krštena Svetim Duhom i koja gotovo više ništa ne nedostaje, ali tada stvarno nedostaje zato što je slepilo Laodikeje otišlo sa nje i zato što je mlakost Laodikeje otišla sa nje. To su dve stvari koje Gospod Bog mora da ukloni u srcu jednog čovjeka koga sprema za uznesenje u ovome vremenu, treba da skloni slepilo Laodikeje, što je jedno užasno duhovno nerazumevanje vremena u kome se živi i Biblije i onoga što je Biblija govorila za ovo vreme, i onda kada je slepilo uklonjeno, onda sljedeća stvar koju Bog vatrom sa neba uklanja jeste mlakost Laodikeje. Zato što je to osnovna zamerka Laodikejskom crkvenom dobu, ona je slepa, slepa Laodikeje. I koliko je prorok samo puta i kada je govorio da će Los Angeles otići pod okean u Božijem sudu, rekao je, slepa Laodikejo, koliko puta sam ja želeo da vas kupim, i to je sam Sveti Duh kroz njega govorio, koliko puta sam želeo da vas kupim, koliko puta sam vas pozivao, na koliko službi sam ja bio tamo i propovedao da dođete i da se pokajete i da prihvatite evanđelje, a vi niste hteli i sada je vaše vreme i vaš čas dolazi, slepa Laodikejo. A druga velika zamerka Laodikeje je mlaka Laodikeje. Iskustvo na putu za Emaus uklanja jednu i drugu negativnu stvar iz života jednoga kršćanina. Uklanja slepilo tako što njegovo duhovno razumevanje bilo otvoreno, ali uklanja također i mlakost zato što istinska vatra Pentakosta dolazi u njegovo srce i dok on posmatra red Božiju, njegovo srce se zapali i on počinje da voli Boga, on počinje da slavi Boga, on se zaljubljuje u Boga i Božja ljubav se Duhom Svetim izliva u njegovo srce. I tada vi možete vidjeti da je to jedno kompletno hrišćansko iskustvo. To je jedno iskustvo kojima vi ne bi trebali onda ni da dodajete ni da oduzimate, ali kada pogledate crkvu, ona je startovala sa tim iskustvom na dan Pentaku, Sveti Duh je bio izliven, otkrivenje riječi Božje njima je bilo darovano. Posmatrajte Petra kako izlazi sa savršenim tumačenjem pisma. Apostol Petar izlazi iz gornje sobe i kaže ljudima, ljudi, braćo, prijatelji, svi vi koji ste Judejci i koji niste Judejci, ja želim da vam kažem da ovo što danas gledate i vidite da to nisu pijani ljudi, nego ovo što se danas dešava ispunjava pismo i proroštvo Joela proroka, da će u zadnje dane biti izliven sveti duh na svako telo i da će vaše sinove i ćerke da će govoriti u nepoznatim jezicima i ono što je prorok govorio tada, dešava se sada.
Amen. Amen.
On je znao da upravo od sada, toga dana, to pismo se ispunilo. Vidite kako je imao savršeno razumevanje pismo. Vidite kako Božja reč više nije bila nikakva misterija za njega. I ljudi su ga pitali šta da radimo, šta da činimo, pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Gospoda Isusa Hrista i primit će dar Svetoga Duha. Božji recept spasenja koji je postavljen toga dana, koji je izgovoren prvi put toga dana i koji je jednako snažan i moćan i ovoga dana, kao što je bio i sad. Šta ćete činiti da se spasite? Pa pokajte se. Skinite slepilo koje još sa Nikejskog koncila je nad ljudima i u ovome vremenu. Skinite slepilo trojstva i prestanite da verujete da postoje tri Boga. Skinite slepilo sa vaših očiju. Udođite pod otkrivenje svemogućega Boga i pokajte se. Krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i što pre možete napustite vas. Ljudi pitaju kada ja treba da izađem iz crkve, kada ja treba da napustim denominaciju, ja ću vam reći možda je i juče bilo kasno, tako uradite to odmah kada vam Bog kaže.
Amen.
Ako vas Bog poziva da napustite denominacijski svet i juče je bilo kasno da to uradite, to ste trebali da uradite onoga dana kada vam je rečeno. Onoga dana kada je Bog progovorio vama, to je dan kada se donose odluke. Zato što Bog nikada ne razgovara sa čovjekom na ovaj način, kaže izađi iz nje moj narode, napustite vavilonsku religiju, izađite, udaljite se, odvojite se. I on nikada ne preda reči, ne kaže ljudi, ma idi i razmisli o tome, on kaže idi i uradi to. Bog nikada nije došao i rekao ljudima, idi, ja želim da ti napustiš Vavilon, a sada idi i razmisli da li to treba da uradiš. Ne, on dođe i kaže na veoma jasan način i što se toga tiče, poruka je veoma jasna, izađite iz vavilonske religije Božje narode. Nije vam rečeno i nikada Bog nije rekao, idite i razmislite da li treba da izađete, idite i razmišljajte da li treba da se odvojite, on je rekao odvojite. Izađite narode Boži iz denominacijskog sveta, ako vam je Bog to rekao jutro, uradite to danas, jer danas je dan spasenja. Danas je vrijeme kada to treba da se uradi i nemojte razmišljati, nemojte kalkulisati, nemojte preračunavati, nemojte imati kalkulator u glavi u vezi tih stvari, uradite to.
Amen.
Da ne bude njena kazna i na vam. Jer denominacijski svet je osuđen od Boga i prorokovano je za denominacijske crkve da će biti suđene od Boga i svi koji se ne udalje iz denominacijskog sveta će biti deo Božje kazne i Božji gnjev će biti izliven tačno i na njih. I to je istina. A sada, Bog uklanja slepilo sa očiju vernika i kada posmatramo apostola Petra, o njemu smo počeli govoriti, i prvu crkvu, ona je imala savršeno razumevanje pisma i imala je vatru koja je gorela u njoj. I oni su bili nezaustavljivi ljudi. Kada su Petra doveli pred sudiju, on je rekao, procenite vi sami da li ja treba više da se bojim Boga ili vas. Ili kome ja treba danas više da služim, Bogu ili vam. Kome ja treba danas da se pokoravam, Gospodu Bogu ili vama. Čiji sam ja sluga, Gospoda Boga ili vaš. Oni su imali vatru u sebi. Evanđelje koje je njima predato nije njih samo naučilo. Evanđelje koje mi je predato je njih toliko oduševilo da su oni služili tome Bogu do kraja svoga života.
Amen.
I danas se nalaze u njegovom prisustvu. Ovo što možemo, i ako bi mene neko pitao kako bi definisao to što su oni rekli, nisu li srca naša gorela u nama dok nam je on govorio pismo. A kada vam Bog otvori duhovno razumevanje, to nekada može biti samo činjenica. Veoma važna činjenica, ali činjenica. Ali onda sačekajte izvesno vreme I vi ćete vidjeti kako vas ta istina pisma oduševlja. Kako pali vašu dušu. Kako vi stojite zadivljeni pred onim što je Gospod Bog uradio za vas lično. Vi gledate u slavu Božiju, gledate otvorenih očiju u Božiju slavu, jer kada su vam oči otvorene, proroci imaju tu poruku koja se zove kada su im oči bile otvorene, oni su mogli vidjeti Božiju slavu. Sada kada vam Bog da duhovno razumevanje, jer to je otvaranje očiju, kada imate jasno protumačeno pismo, vi otvoreni kotuju prijatelji, bez pokrivala, bez slepila, možete gledati direktno u Božiju slavu, ne u Mojsijev zakon koji je došao sa nebesa i koji je ukinut, pa ako je Mojsijevo lice, kaže Biblija, gorela sa slavom koja prestaje, šta će biti sa ovim veličanstvenim evanđeljem koje je došlo kao otkrivenje nama? Šta će biti s ovim veličanstvenim evanđeljem koje se 2000 godina propoveda celome svetu, svakome stvorenju? Kada su nam oči otvorene, kada nam je duhovno razumevanje otvoreno, mi otvorenih očiju gledamo u Božje lice, gledamo u Božju slavu.
Amen.
A tada, kada ga jednome vidite, vi ćete postati oduševljeni onim što je on uradio za vas. Neće to dugo moći da bude jedna hladna teološka činjenica kada vam prorok kaže on vas je opravdao verom i onda reč opravdati znači da je on izbrisao i zaboravio sve vaše grehe. Reč opravdati znači da vi to nikada niste ni uradili. I sada kada vidite to, a to je tačno ono što je prorok rekao, da je nevesta Isusa Hrista opravdana, da vi kada se pokajete da krv Isusa Hrista, Gospoda Boga kome vi služite, uklanja vaše grehe čak iz Božije sećanja, Bog se ne može sjetiti da ste nikada grešili, ima koliko vi pokušavali da kažete da jeste. Sada ako to vidite, to vi vidite Božiju slavu, ali recite mi kako možete ostati hladni i gledati u slavu Božiju, pa on se vaših greha više ne sjeća, ti gresi veliki i mali, kakvi god da jesu, su bačeni u more njegovog zaborava i prorok kaže vi ste opravdani, vi nikada to niste uradili. Ako vam je um otvoren da razumete pismo, ako su vam oči večeras otvorene da razumete ove stvari, ako otvorenih očiju gledate u ovu Božiju slavu večeras, vi ne možete, recite mi kako je moguće da čovjek bude ravnodušan prema tome kada su mu oči otvorene i kada shvati i vidi da kada dođete i kada kažete jedno jednostavno priznanje, Gospode ja sam pogrešio, Gospode ja sam pogrešio, Gospode ja sam svjesno pogrešio, Gospode ja sam proračunato pogrešio, oprosti mi Gospode Bože zato što sam samo čovjek, oprosti mi Gospode Bože samo zato što sam telo sam to uradio, moje telo je slabo Gospode Bože, i onda vi gledate i pogledate u Božju slavu i iz te slave dolazi glas, ja zaboravljam taj dan, ja zaboravljam tu slabost, ja zaboravljam taj greh. Ja zaboravljam sve o tome i ti to nikada nisi uradio. Kako možete ostati ravnodušni gledajući u toliku Božju slavu? Kako je moguće da čovjek ostane hladan i ravnodušan? Kako je moguće da vaša intelektualna vera ostane samo intelektualna vera? Ne, to prijatelji nije moguće. To postaje stvarna vera, to postaje vatra u vašim srcima, to postaje nešto što pali vašu dušu. To postaje nešto što vas oduševljava, jer vi gledate otvorenih očiju direktno u Božju slavu. I zato prorok kaže kada su im oči bile otvorene. Kada su im oči bile otvorene, on je to uradio na putu za Emaus, zato što su oni vidjeli veličinu toga dana, zato što oni nisu gledali samo činjenicima u oči, oni su gledali slavu toga dana, oni su gledali slavu čovjeka koji je bio mrtav, koji je bio u paklu, koji je bio u dnu pakla, koji je uzeo ključeve iz pakla, koji je stvarno bio mrtav, oni su ga gledali svojim očima, ne samo da su gledali njegovo mrtvo telo, oni su ga gledali kako umire na krstu, gledali su ga kad je umro i umro, ali tada je bio živ i bio je tu. I čovjek ne može da ostane hladan kad gleda u takvu i toliku slavu Božju. bio je mrtav, ali toga dana na putu za Emaus, on je najstvarnije bio živ i on više nikada neće biti mrtav i smrt više nema vlast nad njim. I tu je stajao čovjek koji je došao iz groba i tu je stajao čovjek koji je bio sa one strane i govorio i pobedio je smrt. Tu je stajao čovjek i oni su gledali u slavu Božiju i kako je to srce moglo ostati hladno pred tolikom slavom. Znate, to nije moguće. Nije moguće da vi vidite slavu Božiju, a da nešto ne zahvati vašu dušu. Nije moguće da vi otvorenih očiju gledate u Božiju slavu, da ne budete fascinirani veličinom toga Hrista koji se pojavljuje u vašem životu i koji vam kaže upravo te stvari. Dok vam oči nisu otvorene, vi ne možete gledati u Božiju slavu. Zato što ljudi u denominacijama imaju svoga Boga, imaju svoga imaginarnog Hrista. Imaju svoje vlastite ideje o tome šta je on, ali nevesti on dolazi u život kroz otkrivenje reči i otkrivenjem reči pokazuju je Božiju slavu, a ta Božija slava kaže gresi su vam oprošteni, opravdani ste Božijim delom na Golgoti. I to je tako jednostavno. Samo gledajte u Božiju slavu, ne dok ne naučite više o tim činjenicama, jer činjenice su činjenice. Gledajte u Božiju slavu otvorenih očiju, čitajte tu reč, slušajte te propovedi, sve dok vatra sa neba ne zahvati vašu dušu i dok vi ne vidite veličanstvenost te reči koja vam je poslana. Ja zaboravljam vaše grehe. Prorok je to u pečatima uporedio sa mastilom, uporedio je sa mastilom koji briše nešto što penkala napiše ili hemijska olovka, šta god, gumica izbriše, rukopis i više ga nema i tako upravo naši gresi nestaju iz Božijega sećanja i to je veličanstvo. To je stvarno veličanstvo. Vaš intelekt će vam pomoći da to razumete, ali vaše srce neće uhvatiti samo razumevanje toga, nego i slavu toga. Na kraju korist toga je vaša, ne Boži. Vama su grehi oprošteni jer na njemu greha nije bilo. I on je kaznu za vas nosio na svome telu. Zar to nije stvarno slavno? On je zbog vas patio. I njegovim ranama vi ste izlečeni. I više ni jedna bolest ne može da vas vodi u grob zato što je on pobedio svaku bolest. I vi to razumete, a onda vaše srce gleda u tu Božiju slavu i odjednom je fascinirano, njihova srca su gorela, a kako i ne bi, gledali su čovjeka koji je bio mrtav, ali sada je bio živ. I nije išao da se sveti okolo svojim ubicama, nije išao okolo da ih sve pobije i da spali ceo svet, nije išao da uradi bilo šta, došao je do svojih izabranih, da im pokaže svoju slavu. A na putu za Emaus je pokazana Božija slava, evo me. Zar nisu proroci govorili o tome da Mesija treba da dođe? Zar nisu proroci govorili o tome da Mesija treba da bude i da pati? Zar nisu proroci govorili o tome da Mesija treba da umre? Zar nije sve pisano za Mesiju da će biti na krstu? Zar nije rečeno da će biti prodat za 30 srebrnjaka? Zar nije Josip bio bačen u tamnicu kao što je Mesija prodan? Zar se nisu sva pisma ispunila u ovome danu? Zar nije to se sve desilo i danas ja ovdje stojim uskrsao pobednik na smrću i evo me, tu sam. I kako ljudsko biće može ostati hladno pred tim? Kako ljudsko srce može ostati hladno i nezapaljeno pred tim? Ne, nije to moguće, zato što su to izabrani Božji ljudi i Duh Sveti je donosio ljubav u njihova srca da bi se ispunilo pismo koje kaže ljubav Božja je Duhom Svetim izlivena. Kako vi možete gledati u Božju slavu, pa čak i kada shvatite da živite u telu i da je vaše telo slabo, a Duh srčan, kao što je to Isus i govorio, i da znate, kao što pismo izričito kaže, svi mi grešimo mnogo puta, ali imamo zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednika i njegova krv prekriva ne samo naše, nego grehe celoga sveta. U redu, kako to može biti samo informacija za vas, ne može? Jer onda vaše srce odjednom vidi i vatra sa neba dođe, vaše oči su otvorene i gledaju direktno u Božiju slavu i onda čujete proroka kako govori i kako kaže, čak dok vi grešite, čak dok vi padate u vašim slabostima, ama tog istoga trenutka on vas i dalje drži savršenim, jer dok vi grešite, on moli za vas. Opravdanje verom će rešiti sve grehe vaše prošlosti i to briše cijelu vašu prošlost i nikada niste grešili. Savršeni ste Božji ljudi po Božjem izboru, po Božjoj odluci, po Božjoj milosti, ali tada ste slabi i u telu i to je nešto sa čime se mučite. I ako vas telo nekada pobedi, a telo ratuje protiv duša, a duša protiv tela, pa ako u toj borbi vaše telo nekada trijumfuje, dok vi grešite, istog tog sekunda on posreduje kod oca za vas i čini vas savršenim, jer Bog nikada neće odbiti molitvu Isusa Krista. To je Božja slava. Slava toga dana ili toga uskrsnoga jutra, i zato je prorok govorio o službi uskrsnuća, jer služba uskrsnuća je pokazivanje Božije slave. On dolazi i kaže šta se dešava i šta je uradio za vas. I dolazi Božja reč u ovoj generaciji i kaže vam, čak dok vi zgrešite, on moli za vas i njegova krva celo vrijeme drži savršenim, i onda kada to vidite, onda kada to vidite, vaše srce reaguje i vaša duša da slavu Bogu zato što znate da ste savršeni. Savršeni. On vas drži u savršenstvu, on vas je načinio savršeni kroz svoju žrtvu na Golgoti, ali on vas i održava u savršenstvu tako što cijelo vrijeme posreduje zbog vaših gluposti i slabosti. Jer mi kada se okrenemo i kada pogledamo na tu reč, budite savršeni, kao što je savršen vaš Otac Nebeski, to delo savršenstva se ne može odnositi samo na vašu prošlost, pa da dođemo i da kažemo Bog je izbrisao naše grehe, to je veličanstveno i tačno, ali nije punina istine za ovo naše vrijeme, nije punina otkrivenja i Božije slave koja se pokazala u našem danu, ne, to nije punina, zato što nas on ne čini savršenim tako što nam samo oprosti grehe, on nas održava u savršenstvu tako što posreduje za nas čak u trenucima kada mi padamo u slabost. I sada ko može da ne kaže barem slava Bogu zbog toga? Dok vi ste u svojim zemaljskim slabostima, on posreduje za vas i posredovat će sve do dana uznese. Zar to nije savršeno? Vidite, upravo to, prijatelji, treba vjerovati, zato što je to istina. To je istina koju je prorok kroz proročko otkrivenje doneo i rekao je, dok vi grešite, on moli za vas. Pa onda prorok dođe i prenosi, on dođe upravo povazan Božijom slavom, da vam kaže, pa čak kada ste jednom zapečaćeni, zapečaćeni ste do dana izbavljenja, i jao onome ko pokuša taj pečat da slomi, jer Bog se neće pokajati za vaše svoje darove i zvanja, pa čak i ako bude tvrdoglavih ljudi koji su na zemlji, a zapečaćeni su Božim duhom, Bog će ih radije uzeti sa zemlje nego što će ih ikada poslati u pakao. To je pomazanje i to je glas koji je došao iz Božije slave, ali nemojte zaboraviti, vi cijelo vrijeme otvoreno gledate otvorenih očiju u Božiju slavu. Toliko je važno da nam Bog otvori pisma da bi se mi mogli zaljubiti u njega. I ako pogledate tu stvar, zaljubiti se, pa čak u prirodnom životu, vi možete se u nekoga zaljubiti ili nekoga zavoleti jedino tako što ćete ga posmatrati kakav on jest. Nema drugoga načina. Znači, ako nekoga ne gledate, ako nekoga ne posmatrate, ako se ne potrudite da sa nekim razgovarate ili da nekoga upoznate, amen, vi ga nikada ne možete ni zavoleti. Ista stvar je i sa duhovnim zaljubljivanjem u Gospoda Isusa Hrista, zato što je to ljubav koja je iznad zemaljske ljubavi.
Amen. Amen.
Ali da bi ona bila izlivena u vaše srce, Vi morate posmatrati Božiju slavu otvorenih očiju. Vi morate znati koga gledate. Vi morate znati kakav je on koga posmatrate. Vi morate znati da su ove stvari istina, da su vam grijesi stvarno oprošteni, da on stvarno posreduje za nas. Vi morate upoznati njega onakvim kakvim on jeste, a ne onakvim kakvim su ga denominacije napravili. I zato je nama bilo potrebno da dođe pomazanje iz Božije slave, da dođe glas iz Božije slave, da dođe glas sedmog anđela da bi nas upoznao sa Hristom i da nam bi nam pokazao Božiju slavu. Ovo je on uradio za vas. Ovo je on učinio za vas. Ovako vas on ljubi, ljubavlju večnom. Ovo je Hrist koji je istinski umro za vas na Golgoti. Ovo je Hrist koji je za vas istinski umro na Golgoti. Vi ga morate posmatrati kakav on jest. Denominacije su napravile lažnu sliku Isusa Hrista. I svaka od njih ima svoju viziju i svoju verziju onoga što Isus Hrist jeste, ali on je sam došao u glasu sedmog anđela i pokazao nam Božju slavu. Ovo sam ja. Ovo je moje obećanje za ove zadnje dane. Ovo je ono što sam ja uradio za vas i ja sam došao da vam to otkrijem. Govoreći o tim stvarima i onda, ljudi se trude i muče da budu savršeni, ljudi se trude i muče da budu bolji hrišćani, vi ćete biti bolji hrišćani jedino kada se više zaljubite u njega, a možete se zaljubiti u njega kada vidite da on stvarno ceo ovaj dan posreduje za vas. Da iz toga trenutka kada grešite, on se moli za vas i drži vas u savršenstvu, održava vas u savršenstvu i čini vas da vi nikada ne možete više biti grešni.
Amen.
Sada to je toliko veličanstveno, čak i kada se priča na te teme, ali vidite, vatra sa neba će doći i zapaliti vaše srce čak dok ovo slušate.
Amen.
Zato što je to istina. Vi možete otići u druge verzije hrišćanstva i druge verzije teologije i nikada nećete doći do Božije vatre zato što nije izlivena na njih.
Amen.
Vi morate vidjeti njega onakav kakav on jeste. Ali ovo i samo kad se priča o tome je neverovatno dobro, zar ne? Svi greci su vam oprošteni i on se više toga čak i ne seća. On posreduje za vas i za vaše greške i slabosti upravo sada, ovoga trenutka. I njegova krva si sada čini savršen. I on vas gleda i on ne vidi greha na vama jer greh je uklonjen sa vas. Samo gledajte otvorenih očiju u Božju slavu, to je tačno ono što je prorok govorio. To je tačno ono što je prorok rekao za nevestu Isusa Hrista. Posmatrajte ga. Posmatrajte ga onakvog kakav on jest. On je poslao proroka da vam kaže, ovo sam ja, ovo sam stvarno ja, ovo sam ja zaista uradio za vas. Posmatrajte to. Slušajte to, a onda će slava Božja da dođe u vaše srce i onda će vaše srce goreti u vama kao što je gorelo njihovo na putu zemlju. Nije to bila samo informacija. Kada su njihova srca gorela, to je postalo mnogo više od informacije. To je postalo prisustvo Svetoga Duha u njima i srce, vaše srce ne može goreti slavom Božjom dok on, Sveti Duh nije došao u vaše srce, a sada kada vaše srce gori, sada kada osjećate to oduševljenje i kada bi ga slavili, kada osjećate tu zahvalnost i kada želite da mu kažete hvala ti Isuse, vi to želite da uradite samo zato što je Sveti Duh izliven sada u vaše srce.
Amen.
I kada je Efeska crkva krenula da se udaljuje od originalnog evanđelja za nekih možda 100 godina posle apostolskih dana, on ih je ukorio i rekao im je, imam protiv vas samo to što ste ostavili svoju prvu ljubav. Nekako je taj žar i to oduševljenje i taj entuzijazam sa kojim ste počeli i to divljenje koje ste osjećali prema Isusu Hristu je otišlo i curelo iz vas i ostala je samo formalna teologija. Ali seti se odakle si kaže u crkvenim dobima da ako grešnik treba da se kaje, da mlak vernik treba da se kaje mnogo više da bi Bog vratio svoju slavu, ili će svećnjak koji je bio tamo biti ugašen.
Amen.
Svećnjak sa sedam krakova koji simbolizuju sedam crkvenih doba i vatra koja gori u svakom od tih delova svećnjaka, u svakom od toj grani svećnjaka, simbolizuje tu vatru, to oduševljenje koje je izliveno u naše srce.
Amen.
A šta reći za ovo vreme? Šta reći za ovo vreme, za ovu Laodikeju, kada im nedostaje otkrivenje i kada je ono utonulo u toku mlakost, da Isus rekao da Bog nije skratio ove dane, niko ne bi bio
spasen.
Jer duh ovoga vremena, duh ovoga vremena pokušava da deluje i u poruci i među nevestom ovoga vremena da bi uradio tačno ono što je on uradio u tim dobima i što je glavna karakteristika ovoga vremena, da bi načinio vernike mlakim vernici. Da bi vam ostavio informacije, ali da bi slava njegova bila uklonjena iz vaše sredine, da bi učinio da budete manje oduševljeni onim što je on uradio za vas. I zato, setite se odakle ste ostali i otvorenih očiju gledajte u Božiju slavu. Setite se, on je zaista umro za vas. Setite se on ovoga dana u 6:05 popodne posreduje za vas i dalje.
Amen.
I ako vaše misli čak u ovome trenutku lutaju na sve strane, on još uvek posreduje za vas. I on će uvek i zauvek posredovati za vas, zato što je on izabrao vas, a ne vi njega.
Amen.
Samo se setite kakav on jeste i slava Božija će doći, ne može da ne dođe. Setite se ovih reči, setite se onoga što je prorok govorio, setite se, i to je tačno, ono mi možemo propovedati celu propoved na temu, setite se šta su apostoli govorili o njemu, setite se svih tih stvari, setite se da je on umro na krstu za vas, setite se da ste njegovim ranama izlečeni, setite se da je on obećao da će doći u ovome danu kao veliko uskrsnuće i da ćemo mi biti promenjeni u trenutku, u treptaju oka i da ćete otići u jedan i drugi, drugačiji svet. Setite se da ćete biti u jednom od ovih dana večno mladi. Setite se da ćete imati telo kao što je njegovo proslavljeno. Setite se i Božja slava će doći. Hoće.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Nismo više slepi. Nismo više slepi zato što otvorenih očiju, po milosti Božjoj, gledamo u Božju slavu. Po tome možete znati da li neki čovjek pripada Laodikeji ili ne. Zato što je Božji savjet Laodikejskom crkvenom dobu, uzmi mas za oči, uzmi pomaz, skini tu ljušturu sa svojih očiju, baci tu teologiju, baci je iza sebe, zaboravi sve o teologiji Laodikejskog prokletnog vremena i gledaj u Božju slavu otvorenih očiju. Vidite, da, takav on je. Gledaj u njega. Kao što Isus Hrist rekao učenicima koji su došli da ga pitaju od poslani od Jovana Krstitelja. Da li si ti Mesija ili drugoga da čekamo? A Isus je odgovorio, pogledajte šta se dešava na ovome skupu i onda idite i recite Jovanu samo ono što vidite. Samo pogledaj oko sebe i samo pogledaj na mene, samo pogledaj na ove stvari, na ovu službu i na ono što se dešava sada i onda idite i recite Jovanu i on će znati, a vi samo gledaj. I prorok ima jednu propovijed, ne znam da li je prevedena sada trenutno, ali zove se gledajući na Isus. Gledaj u Isus. Upravo samo gledaj u njega. Gledaj u tu otkrivenu i otvorenu reč. Gledaj u to što je prorok rekao. Gledaju te veličanstvene istine koje je poruka donela u ovome danu, u ovoj generaciji. Gledaju te stvari i živi. Gledaju te stvari i živi. Vrlo jednostavno. Gledaju nje. Gledaju Isusa kakav on jest. I vatra sa neba će doći. Nemojte se puno opterećivati grehom. Jer jedini način da ga pobedite zauvek jeste da ga zaboravite i da dozvolite da se Božja vatra pentakosta ustali u vaša srca, Zaljubite se u Isusa Hrista do jedne mere da vas više ništa drugo u životu ne zanima i ne interesuje, osim da služite Bogu koji se pojavio u vašem životu, Bogu koji vas je pozvao i zapečatio do dana izbavljenja, Bogu koji vam je dao obećanje da ćete biti tamo gdje se On nalazi. Uhvatite to. Uhvatite tu vatru sa neba i neka ta vatra uhvati vas. I ne bojte se te vatre. Jednom su ljudi gledali u Mojsijevo lice i nisu mogli da budu, drhtali su od straha. Ali u Novom Zavetu je rečeno, čak i Božji strah, ali Božja ljubav izbacuje svaki strah napolje. Ne bojte se. Ne, neću vas poslati u pakao, kaže Isus. Ne pada mi na pamet da to uradim. Ja vas nisam ovdje pozvao i postavio na zemlju i ja sada nisam sudija koji bdi nad vama i svaki dan meri sve vaše korake i svaki vaš postupak. Ne, ja sam onaj koji je došao u vaš život i svojom krvlju vas izbavio. Ne, ja nisam merač i sudija vaše grijehe, ja ne tražim da vi se trudom spasite. Ja sam došao da vam kažem da sam ja platio cenu za vaše spasenje.
Amen, amen.
Cena vašeg spasenja je, prijatelji, plaćena i Bog je došao da vam to kaže.
Amen.
I onda ako ljudi zamisle u svojoj glavi Isusa koji stoji iza njih i procenjuje svaki njih korak, svaku odluku, ako misle da sa svojim ponašanjem treba da zaslužuju spasenje, oni ga nikada neće voliti.
Amen.
Ljudi, zapamtite sad ovo, nikada ne mogu voleti sudiju koji im sudi. Nikada. Zato što ste po definiciji vi oni kojima se sudi, vi stojite pred sudijom, vi gledate u njega, on procenjuje vaš život i vaše odluke i vaše postupke, on vam sudi, vi ga se možete bojati, ali ga ne možete voljeti. Nije moguće. I sve dok imate ideju u glavi da je on vaš sudija, vi ga nikada nećete voljeti. Možda je malo grubo rečeno, ali je isti. Zavisi kakva je vaša ideja Isusa, šta je vama Isus. Ako je on vaš sudija, ako mislite da će vam on suditi, pa pazite, u Bibliji koju ja čitam, onaj koji veruje njemu se ne sudi, nego je prešao iz smrti u život.
Amen, 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 amen.
Sada vi ne gledate, on bar za vas nije sudija. Bar za svoju nevestu nije sudija, tako ne bojte ga ni gledati kao sudiju, gledajte ga kao svoga spasitelja, gledajte ga kao svoga otkupitelja, gledajte ga kao svog nebeskoga mladoženju, gledajte ga kao svoga muža s kojim se ujedinjujete, gledajte ga kao svoga nebeskoga oca, ali nemojte ga gledati kao sudiju, jer ako ste nevesta Isusa Hrista, jeste, on nije vaš sudija.
Amen.
On jeste to, ali ne vam. Jer onaj ko veruje u mene, onaj ko gleda u moju slavu otvorenih očiju, ne ide na sud, nego je prešao iz smrti u život. Nema potrebe da mu se sudi, zato što je on savršen već sada, a savršenom se ne sudi. Kako ćete vi uopće suditi savršenim ljudima? Čemu potreba da se sudi savršenim ljudima? A kako nas je on načinio savršenim? Gledajte samo još jedan stih i vidite da li će vatra sa neba doći. Jednom žrtvom,
amen,
samo jednom žrtvom, on je zauvek, zauvek načinio savršenim one koji prilaze Bogu. Bože dragi, samo pogledajte u to, stvarno je veličanstvo. Jednom žrtvom, jednoga dana, na Golgoti, kada je umro, on vas je zauvek načinio savršen.
Amen.
On vas je zauvek načinio savršeni.
Amen.
A savršenim ljudima se ne sudi. Amen. I on nikada neće biti vaš sudija, on može biti vaš sveštenik večeras jer vas on zastupa, on to jeste. I hvala ti Isuse što me ti zastupaš pred Ocem. Hvala ti Bože što me ti braniš kada ja sam sebe ne mogu braniti, kada ja sam nemam načina da odbranim sebe, ali ja verujem i znam da me ti braniš ove noći. Ti si moj sveštenik, onda jesi, ja sam tako srećan zbog toga što ti to jesi, dragi Isuse, moj sveštenik, moj zastupnik, moj kralj. moj spasitelj, ali hvala ti što nisi moj sudija. Jer ja vjerujem da sam savršen večeras upreko samom sebi i vi vjerujete da ste savršeni večeras upreko vašoj pameti. O da, vi to jeste, on vas je jednom žrtvom zauvek načinio.
Amen. Amen. Amen.
Tako mi volimo da razmišljamo od dana do dana i onda u danu kada se osjećamo dobro, mi se osjećamo tako duhovnim, u danu kada se osjećamo loše, mi se osjećamo odbačenim, osjećaj su osjećaj i zaboravite na njih. Jednom žrtvom, samo jednoga dana, on vas je zauvek načinio savršenim ljudima. Nama je potrebna ta slava Emausa, nama je potrebno to izlivanje onoga što se izlilo na njih toga dana kada su njihova srca gorela, nama je večeras to potrebno. Koliko je puta prorok rekao na kraju službe u molitvi: Gospode, neka na kraju ove službe mi možemo reći kao oni koji su išli za Emaus, nisu li naša srca gorela večeras Božijom
Amen.
Slavom dok nam je on govorio.
Amen.
Nisu li naša srca gorela Božijom slavom dok nam je on govorio pisma? Nisu li naša srca gorela večeras? Da, to je potrebno crkvama poruke, da njihova srca budu zapaljena i večeras i sutra i svakoga dana. Ja ću vam reći, gledajte u Božiju slavu. Vaši oči su otvorene, prijatelji. I kada su im oči bile otvorene, nije bilo potrebno da plaču, nije bilo potrebno da jadikuju, nije potrebno više bilo da budu razočarani, jer su im oči bile otvorene, vidjeli su Božju reč.
Amen.
Doći će uskrsnuće. On je morao da pati da bi uskrsnuo i mi znamo da je on sada negdje živ. I kada su to vidjeli, oči su im bile otvorene da su ga mogli i fizički prepoznati. Vi ne možete gledati u njega, vi ne možete imati stvarno upućen pogled u njega da ga ne zavolite, nije moguće. Nije moguće, nije vaš sudija. I recite: hvala ti Bože što ti nisi moj sudija, hvala ti Bože što si ti moj spasitelj, hvala ti Bože što si me spasio i što sam ja spasena osoba večer. I onda dođe i kaže vam: ti si sve to preživao. Ti imaš isto iskustvo koje su oni imali na putu za Emaus, a znaš zašto ga imaš? Zato što sam te ja lično, ne neko drugi, ne prorok, ne glasnik, ne neko, nego ja sam te izabrao pre postanka sveta i ja lično sam napisao tvoje ime u Jagnjetovoj knjizi života i to ime je napisano Isusovom krvlju i nikoga ni pod kojim uslovima ne može izbaciti iz te knjige, nikada. To vaše ime ne može biti izbrisano iz Jagnjetove knjige života, ma šta se desilo, ma šta uradili sami sa sobom, jednom zapečaćeni, jednom izabrani, zauvek izabrani. Mislite da nije tako? Čini vam se da nije tako? Sjetite se samo William Brahama, ne ja, je pričao o propovedniku koji je odao se alkoholu i pocijepao je sve svoje propovedničke iskaznice i kada su došli da ga obraćaju i da ga vrate nazad i da ga urazumu, on je rekao: ja ne želim ništa više da imam sa Bogom, ja sam sa Bogom završio. I onda umro je za nekoliko nedjelja, a prorok kaže: to je najveći dokaz da je on bio spasen, jer ja sam te izabrao i uprkos tvojim vlastitim glupostima ja ću završiti delo koje sam započeo sa tobom, jer moja krv je više nego dovoljna. I moja žrtva toga dana, ta jedna žrtva te je zauvek učinila savršenom, savršenim, i tako uprkos samim sebi vi ćete biti tamo. Samo gledajte u njega kakav on jeste, ne u onoga kakav vi zamišljate, ne u onoga kakve su ga denominacije slikale i crtale, gledajte u Isusa kakav jeste, gledajte u reč kakva ona zaista jeste. Pogledajte jedno veličanstveno, s ovim ćemo završiti, ali ćemo malo čitati iz jedne propovedi. A tamo je ležala moja bebica, ležala je dola sa muvama u očima, brat Brahamova ćerka je umirala. Preko njenoga lica bila je jedna stvar kao mrežica za komarce, pomerila ju je. A ja sam gledao preko u dečakovu majku koja je ležala u mrtvačnici. Njen mali brat bili u bolnici teško bolestan. Moj otac je umro sa mojim rukama na mojim rukama samo nekoliko nedjelja pre toga. I moj brat je poginuo iznenada. I tamo je to bilo, a ja ništa drugo nego mladi propovednik. Pogledao sam na nju i rekao: o Saron, dušo tata, prepoznaješ li? Prepoznaješ li tatu? Znao sam da me je prepoznao. Činilo se da je se pokušala pozdraviti sa mnom. A njene male oči su bile ukrštene, patila je mnogo. Mogao sam vidjeti te male plave okice kako su ukrštene. A onda sam pogledao u nju. Pao sam na svoja kolena i rekao: Bože, njena mama leži tamo dole u mrtvačnici, sahranit ćemo je ujutru. Nemoj uzeti moju bebu. Gospode, dopusti mi da je odgoji. Tako je slatka. Nemoj uzeti, gospode. Baš tada izgledalo je kao da je crna scena se spušta, odmotava i zaklanja pogled na nju. Svejedno je uzmi, podigao sam. A onda je Sotona došao k meni i rekao: slušajte, a ti ćeš mu služiti. Ti si samo mladić. To Sotona govori. I misliš, pa šta si radio? Stajao si na uglovima ulica gdje god si mogao i postio si sve dok nisi postao toliko slab da nisi mogao se popeti na telefonski stup da obavi svoj posao. I šta si još činio osim propovedao i plakao i molio se? Sa Satana nastavlja. A jedna njegova reč bi promenila čitavu situaciju. Ali hoće li on to učiniti? Govori o Bogu. Ne, on to neće učiniti. Pustit će je da umre. A ti ćeš mu i dalje nastaviti služiti. I dogodilo se u tom trenutku gotovo, kaže da je brak. Kada me moje noge nisu mogle više držati, naslonio sam se na krevet, rekao sam: Šeri, to je verovatno nadimak Ćetnice, prepoznaješ tatu. A ona bi, čuo sam njeno teško disanje, a ona bi pogledala. Znao sam da je umirao. Pomislio sam, sad braha misli, samo jedna reč. Ne bi je morao čak ni izgovoriti. On bi samo pogledao. Njegov vlastiti um bi jednostavno promenio čitavu situaciju, meningitis bi je napustio i ona bi bila dobra. Samo jedna reč.
Amen.
Ali on to ipak neće učiniti. Sotona je došao i rekao: a ti ćeš mu i dalje nastaviti služiti.
Amen.
Pomislio sam, pa gdje bih išao? Šta bih mogao raditi? Kome bih mogao, kamo bih mogao poći? Gdje je moja nada? Nešto mi se dogodilo. Rekao sam pre nekoliko godina i ovdje. I znam da ga volim. Prišao sam krevetu, stavio ruke na njenu malu glavicu i rekao: draga, Bog mi te je dao i Bog mi te uzima. Blagoslovljeno neka ime Gospodin. I da mi ubiješ, i dalje bih ti verovao. Da, Gospodin. Rekao sam: uzet ću te, draga, i položiti te u ruke tvoje majke, onamo u mrtvačnici za otprilike sat vremena od sada. No i da me on ubije, ne postoji ništa čemu bih mogao otići. On je jedina nada koju sam ikada pronašao.
Amen.
On je jedini temelj. On je jedina uteha koju sam ikada imao. I gdje bih sada mogao ići po utehu ako ne njen?
Amen.
Kada sam to rekao, anđeli su došli i odveli.
Amen.
I uskoro sam se srušio, ali nešto se dogodilo. On je bio moj utešitelj.
Amen.
On je. On mi je došao.
Amen.
On je brinuo za mene.
Amen.
Odlazio sam gore do groba iz dana u dan, da ispunim dužnost odlaska tamo, svaki dan da oplakujem neko vreme i molim. Državni senator je bio član moje crkve, baptističke crkve. I tako sam ja išao gore putem i gospodin Isler, on je došao gore i video me. Zaustavio, potrčao je ka meni, stavio svoje ruke na meni. Imao sam čizme na sebi, to je bilo odmah nakon poplave 37. I dok sam ja sam išao tim putem, sa rukama iz leđa, gospodin Isler je stao i potrčao je k meni i rekao je: Bili, želim te nešto pitati. On je stari čovjek. Dalje je živ i odmakli me godinama. Kažite, gospodine Isler, čuo sam te kako propovedaš. Čuo sam te kako govoriš i kako si uzvisio Hrista i govorio sve te stvari o njem. A gde? On je, gle, on je dopustio da tvoj otac umre na tvojim rukama od predoziranja lekovima koji ga ubiš. Doktor ga je ubio. Ne znajući što radi, dao mu je pola zrna strihinina i to ga je ubilo. I ja, i on je umro baš na mojim rukama, gledajući mi u lice. Dva ili tri dana posle toga, gledao sam jednu dragu hrišćanku, moju snaju, bratovu ženu, kako umire, i video sam se, kako se podiže i gleda u crven. u Crvendačevu kućicu na drvetu i peva: postoji zemlja s one strane reke. Onda mi je žena umrla dok se ne držao za ruke, govorila je: Bili, pričao si nam o tome, propovedao si o tome, ali ne znaš kako je slavno preći iz ovoga života u drugi život. Sve te stvari tamo koje sam ja video da je on učinio. I on je rekao: sada kada ti je on uzeo sve što imaš, šta ti on sada znači? Rekao sam: ti si izvor sve moje udobnosti, više nego život meni. Koga ja imam na zemlji osim tebe, ili koga na nebu osim tebe? On je rekao: da li ti to toliko znači? Da, to mi znači to. Otišao sam na brežuljak tamo gore gdje je bila ona sahranjena i sedeo sam tamo neko vrijeme i činilo se kao da stara golubica je izašla da hoće pevati ili guguslati. Kasno uveče dok sam sedeo tamo i mislio o njoj i o detetu koji leži tamo dole na njenim rukama, i činilo mi se kao da povetara duvajući kroz borove, a stabla hoće da peva: postoji zemlja sa druge strane reke koju zovu slatkom večnosti, a mi jedino dosežemo to kopno odlukom vere.
Amen.
Jedan po jedan dolazimo do vrata, tamo da prebivamo sa besmrtnim.
Amen.
Kada je ljubav Božja izlivena u vaš srce, sve te stvari nisu mogle da promene srce Viljama Braha. Volao je Boga. Volao je Boga iako je sahranjivo i oca i brata i ćerku i suprugu. Ali ga je volao. I nije ga optužio. Zato što je video Božju slavu. A naš put na zemlji neće ni izdaleka do uznesenja biti tako crnodi, biti tako težak kao što je bio put Viljama Brahama. Neće. Ali istu slavu koju je on gledao, on je predao nam. U istu slavu mi možemo gledati i zavoleti Boga na isti način, da i naše srce gori kao što je gorelo srce učenika na putu za Emaus, i da naša ljubav prema Hristu bude onakva kako je William Braham ovdje opisao. A on, Bog u koga gledamo otvorenim očima, će tu slavu izliti u naše srce. Hvala Bog blagoslovi, to se radim pomoliti na kraju.
O Gospode, mi znamo, Gospode, da ovaj glas nije ništa manje, Gospode, kroz ovu poruku, nego sam Hrist Bože, otkriven na kraju vremena, Gospode. Gospode, ti si, Gospode, sa svojim izabranima, Gospode, i činiš, Gospode, velike stvari, Gospode, skidaš to prokletu stvar sa očiju ljudi, to duhovno slepilo, Gospode. I hvala ti, Gospode, za tu malu grupu koju to činiš, Gospode, i hvala ti što si ti nas ubrojio u tu malu grupu, Gospode. Ti si rekao: ne boj se malo stado, jel mi volja očeva da vama da kraljevstvo, Gospode. I evo mi stojimo ovo popodne, Gospode, sa verom, Gospode, da smo pozvani, Gospode. Da si nas ti pozvao, Gospode, u tvoje carstvo, Gospode, i da si nas izabrao, Gospode. I to ne, Gospode, s ovih godina, Gospode, već još pre postanka sveta, Gospode. I da si načinio tu veliku žrtvu pomirnu za nas, Gospode, koja zauvek govori u korist svih nas, Gospode. O Bože, hvala ti, Oče, što otvaraš svake nedelje i dana u dan, Gospode. Kroz sve ove službe, kroz zajedništvo, Gospode, kroz sva čitanja poruke, Gospode, i kroz slušanje, Gospode, što nas otvaraš oči, Gospode, i što činiš, Gospode, nešto u nama što ljudi ne mogu učiniti, Oče. Mi znamo, Bože, da teologija ne može učiniti, Gospode, crkve ovo ne mogu učiniti, denominacije ne mogu, Gospode, ali otkrivenje Isusa Hrista može, Gospode. Bože, mi želimo, Bože, preći smrtnim život kroz veru, Gospode, i kroz otkrivenje živoga Hrista, Gospode. I tvoj prorok je rekao: ako ne vidimo u svakom stihu pisma Hrista, da ne čitamo ispravno tu knjigu, Oče. O Bože, otvori nam oči, Bože, da vidimo dan, Gospode, da vidimo vreme, Gospode. Da vidimo, Gospode, poziv, Gospode. O, tako je divan i veliki taj poziv, Gospode, da se bude deo Hristovog tela, Gospode. Bože, nema većeg poziva, Gospode, ni za jedno ljudsko biće na zemlji, Gospode. I mi ti zahvaljujemo od sveg srca, Gospode. Zahvaljujemo ti sve svom dušom, Gospode, za ono što ti nama jesi, Oče. Bože, spusti se sa svojim duhom, Gospode, i blagoslovi nas, Gospode. Svakoga koji sluša, Gospode, ove službe, blagoslovi i učini, Gospode, da hoda bliže s tobom, Oče. Bože, mi predajemo naše duše u tvoje ruke, Gospode, i molimo se, Oče, da sva naša intelektualna vera bude vera srca, Gospode. da ono što si nam ti izlio u um Bože izleži u naše srce, Gospode. Da, Gospode, doktrina postane život, Gospode. O, blagoslovi nas, Gospode, s tim stvarima, Oče. Bože, mi smo u Tvojim rukama, Bože, i ne samo u Tvojim rukama, Gospode, verujemo da si Ti, Gospode, u nama od prepostavka sveta, Gospode, i mi u Tebi, Gospode. Isuse, Ti si rekao, ja od Boga dolazim i Bogu se vraćam, Oče. Gospode, to isto važi i za nevestu, Oče, mi dolazimo od Tebe i u Tebi se vraćamo, Gospode. Tvoj prorok je rekao, ako tamo niste bili, Gospode, u večnosti nikad tamo nećete ni biti, Gospode. O, Bože Isuse, ovo je za izabrane, Gospode, ja se molim da izabrani čuju, Gospode, glas duha u ovim posljednjim danima, Oče. Bože, Luka 24, kao što je brat rekao, je proroštvo. Tvoj prorok je rekao da je to proroštvo, Gospode. I ja se molim da mi budemo ti, Gospode, koji ćemo zaista ispuniti ovo proroštvo. Bože, učini me da ti budeš u nama isti juče, danas i za ove, Gospode. Da to bude više od fraze, Gospode. Da to bude više od citata koji dobro znamo, Oče. Već istinski, Gospode, da to bude uskrsli život Isusa Hrista u nama.
Amen.
O, Bože, neka je tebi sva slava.
Amen.